Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 16 февруари. Аз съм Илияна Беновска. Основната тема, по която днес ще разговаряме с всички събеседници в студиото през призмата на техните позиции, е с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 148 дни преди следващите парламентарни избори. И сега да влезем в една специфична тема, образованието, науката и състоянието им в България. С това казвам добър ден на академик Стефан Воденичаров, новият министър на Министерството на образованието, младеща и науката. Здравейте, академик Воденичаров.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Малко по-близичко до слушалката, за да ви чуваме по-добре.
Слушам ви, да.
Чудесно. 148 дни остават до изборите. Ще кажете, че това няма никаква корелация с вашето министерство, но не е така. Вие станахте министър на това правителство, правителството на ГЕРБ. С какви приоритети, които ще подпомогнат спечелването евентуално на изборите на ГЕРБ, вие влизате в това качество?
Аз съм отбелязал 4 приоритета за сега в момента в Министерството. Това е приключване на въпроса с закона за средното образование в България, оперативната програма наука и образование, проблемите с фонд научни изследвания и евентуално закона за иновациите и професионалното образование.
Това са важни приоритети. Не знае тия 4 месеца за какво изобщо ще ви стигнат, но преди малко се опитах да мина през призмата на политиката и ще ви кажа защо. Вас ви избраха за министър в Народното събрание само с гласовете на ГЕРБ и независимите депутати, които подкрепиха вашият избор. Останалите политически партии, макар и да се изказаха ласкаво и с уважение за вас, не ви подкрепиха. Това поставя ли ви в някакво особено положение?
Аз смятам, че въпросите на образованието не винаги са свързани с една политика. Това са национални въпроси и смятам, че когато с едни добри разговори и обяснения за стъпките, които правим, ще получим по-широка подкрепа, защото това засяга всяко едно семейство образованието.
Точно така, исках точно това да чуя от вас, защото не само и семейството, образованието засяга, ако щете, и цялостното състояние на държавата, като тръгнем от икономиката и спрем до морала. Затова се интересувам доколко вие ще успеете независимо и с една висока степен на национална отговорност, която би ви отивала и като академик, и като председател на БАН, и като учен, да влезете в битовите, ще кажа, проблеми на образованието.
Аз първо разчитам на подкрепа на всички колеги, които работят в областта на образованието. И като се почне и от училищата, университетите, двете академии. И до този момент разговорите ми с тях, нещата, които вършим заедно, винаги се правят след обсъждане и консенсус. Което смятам, че ще ни помогне да не влизаме в някои дребни подробности, а генерално да направим нещата, които да са полезни за всички.
Академик Воденичаров, преди малко, когато споменахте, че образованието е национален приоритет, искам да ви върна към една тема, по която говорихме преди няколко седмици. Все още тогава бяхте в качеството си само на председател на Българската академия на науките. Министър-председателят ви беше възложил току-що да изготвите от името на БАН позиция за отношенията ни към Македония и да я връчите на правителството, за да може, когато се разговаря по външно-политически отношения, те да бъдат през призмата на историческата правилност, ако мога така да се изразя. Какво стана с тази позиция?
Предадена е официално на министър-председателя. Той в момента я поручва. И аз съм много доволен, първо, че министър-председателът се обърна към Българската академия на науките, а съм още по-доволен, че колегите от Академията на науките направиха един много добър материал.
Нямате обратна връзка дали министър-председателят, или може би това ще бъде обсъждано на Министерски съвет, предполагам, приема параметрите на това, което му е очертано в позицията?
Надявам се скоро време той да ни каже своето мнение за материала, който сме предали.
Но от тук продължавам нататък, академик Воденичаров. Ние тогава говорихме с вас за това, че България е единствената държава на Балканите, която няма национална доктрина. И крайно време е това да се случи, за да може да има, както казахме в началото на разговора, надпартийни, неполитически приоритети пред нацията ни, които биха спазвани и продължавани от всяко управление, независимо от неговата отцветеност и насока, ляво и дясно. Какво мислите по този въпрос? Сега вече като министър пред вас хоризонта е отворен. Нямате пречка да инициирате едно такова създаване с помощта именно на научния потенциал, който е в БАН.
Аз мисля, че ако президента на републиката постави една такава задача, това нещо няма да бъде решено само с потенциала на БАН, а ще трябва да бъде решено с един по-кръг, по-широк кръг от хора, за да бъде по-пълна, по-достоверна и по-приемлива. Господин президент, ако не постави такива задача, ние ще я поемем с удоволствие.
Добре, значи чакаме президента да се произнесе по това. Той в момента работи по екшен план, ще го нарека България 2020, не по философията, по случването на нещата. И по болезнената тема сега отивам отново и отново по въпроса за фонд научни изследвания, който практически стана пряката причина предшественика ви Сергей Игнатов да бъде свален от позицията министър. Доколко ще успеете да овладеете тези, пак ще го употребя тази дума, битови конфликти?
Аз смятам, че нещата във фонда от вчера се успокоиха. Всичките 9 члена на изпълнителния съвет са си подали оставката, което открива административния път за реорганизиране цялостното ръководство на фонда. Аз вече разполагам с предложения от университетите и двете академии за потенциални членове на нови изпълнителен съвет. Понеделник, вторник този съвет ще бъде обявен и фонда ще започне своята нормална работа с пълна прозрачност, с хора, които са доказани учени и специалисти в своите области и се надявам, че всичко ще бъде спокойно за работа.
Как ще се избере новото ръководство?
Това ръководство ще бъде избрано съвместно с ректорите и ръководството на двете академии на науките, като преимуществото ще бъде отделно на това всичките 8 научни области да бъдат покрити с специалисти, членове на изпълнителния съвет.
При какво гласуване? Тайно, явно?
Не. Това всичко става в рамките на колегиални обсъждания с консенсус. Ние сме хора учени и винаги обичаме така да обсъждаме и да взимаме общи решения.
Знаете ли защо така ви разпитвам? Да. През последните няколко месеца станахме свидетели на изключително показателни неща, които се случват при избора на висши магистрати в различните форми на съдебната власт. Сега отново, дай Боже, да не станем наново свидетели на такава ситуация в избора на нов член на Конституционния съд и председател на инспектората във Висшия съдебен съвет. Затова и разпитвам доколко вие ще проявите самообладание да бъдете, както казахте, ясни и открити, но и аргументирани при номинирането и избирането на съответните хора.
Аз смятам, че когато се прави едно обсъждане от цялата гилдия и когато цялата гилдия застава за тях, много трудно могат да бъдат направени пропуски.
Дано да е така, ще следим нещата. Имахте онзи ден среща, която и ние излъчихме наживо в присъствието на министър-председателя и с тези учени, които споменахте. Доколко тя беше изобщо смислена? Аз лично не можах да разбера накрая за какво всъщност се случи на тая среща. Освен, че се повториха позициите на бунтарите и позициите на другите, които имат така бих казала, консенсусно мислене.
Лично аз не съм доволен много от тази среща, която се проведе, защото то на малко беше извън научните разбирания, но в край на край ще се радвам, че всичко въпроса с фонда се реши без административни мерки, защото в науката администрирането не е най-добрият начин за управление.
Не ви казал, че всичко във фонд научни изследвания се решило чисто юридически. Вие се каните да отмените някои негови решения във връзка с съмнения на качеството на класираните и така нататък, но това юридически наистина възможно ли е частично да се отменят?
Сега в момента ще има след 2-3 дни ново ръководство на фонда. Поканали сме рецензенти от всички научни организации, нови рецензенти, ще се направят нови комисии и всичко, което е необходимо да се направи за изчистване на евентуални съмнения и да се покаже пълна прозрачност за това, което до сега се е случило, от това, което ще се направи, ще бъде направено.
Не, това е ясно, че ще бъде направено, но нали разбирате, вие сте учен човек. Влизате в дебрите на администрацията, на юрисдикцията, влизате в капана на правилата, които са разписани. Как ще се върнат взети пари, например?
Взети пари ще се върнат, когато има доказателства.
Че?
Писани доказателства, че са направили нарушения. И тогава ще заведе съдебен иск и ако истина решение по съдебен път ще се вземат. Но докато няма тези доказателства за съдебни решения, нещата са само остават пожелания. Това е първата задача, която новото ръководство на изпълнителния съвет ще сами да решават.
Тоест, крайна сметка, тези пари, които станаха предмет на огромния скандал, фактически до решаването им в съдебна зала няма да бъдат...
Невъзможно.
Да, те си... Добре, а ще се работи ли в такъв случай? Нали разбирате, по силата на правилата, съответните колективи, или как там да ги наречем, или дори фирми, ще ги нарека някой от тях, то е юридически правилно, но ще го не има особен привкус това в науката, те ще трябва да работят по осъществяването на проектите, за които са финансирани, нали?
Да, значи в момента те имат юридически изрядни договори.
Точно така.
Тези юридически изрядни договори могат да бъдат анулирани, само ако има доказателства за настъпени нарушения в обстоятелствата за включване на този договор.
Не, чисто практически, това го разбрах, чисто практически си го представете. Вие сте получил 100 единици пари и имате задача поради юридически, както казвате, изряден договор да работите по съответния проект, за който сте бил, посочен да го изпълните. И
да.
Вие трябва да работите, защото имате този договор, който все още е юридически безспорен. Вие няма клауза, вероятно, да се спре изпълнението. В административно-процесуалния кодекс това се прави при изключително малко случаи.
Изключително обстоятелства. Затова ние искаме да намерим тези обстоятелства, които ще дадат възможност да се проведе тази процедура.
Имам предвид, че те ще изразходват парите, работейки по тези проекти и после как ще бъдат връщани?
Това е вече един юридически казус, който за всеки отделен случай ще бъде решен според обстоятелствата.
Добре, да не ви вече повече. Явно тук, според мен, нещата ще отидат в задъна на улица, но както и да е. Сега, вие имате една много прекрасна идея да възродите техникумите, така както бих направил едно сравнение, както военната служба в България беше отменена и липса доста на възпитанието на младите мъже, така и техникумите имаха своята огромна роля и за подготовка на специалисти, които да работят по съответните специалности в полза на развитието на икономиката. Как ще стане това?
В момента ние разработваме един правилник и сме в контакти с някои индустриалци в България. До 2 седмици този правилник ще бъде показан как може някои професионални училища да сключат договори с местните индустриалци в градовете, в които са ситулирани и на базата на публично-частно партньорство да се организира обучение на деца за срок от 4 години, които ще получават стипендии от индустриалците, ще им бъде гарантирани работни места в тяхното производство, но това задължително трябва да става по такъв начин, че тези професионални училища да работят за конкретна индустрия, която съществува в съответното място. Подготвя се такъв документ от името на Министерството и сме в контакти с индустриалци, които искат да помогнат на този процес.
Доколко това ще бъде една наистина безвъзмездна помощ?
Ами всичките неща ще бъдат свързани в това, че ще има общ договор между общината, министерството и индустриалица, в който ще бъдат подписани всичките условия, които са включени вътре.
И какви задължения ще поеме този индустриалец, освен да даде пари, после да...
Не, този индустриалец първо трябва да даде негови специалисти за теоретично обучение, които ще преминат и педагогическа подготовка. Този индустриалец трябва да осигури практиката на тези лица. Този индустриалец трябва да им осигури стипендия за тях. Той трябва да им осигури работни места след това, което не е малко.
Добре, а как ще се подборят тия индустриалци, защото знаете, че България... Това е рецидив от тези 20 години. Има много богати хора, наречени индустриалци, които развиват бизнес не заради това, че главите им са пълни с много знания, а защото просто превъртат ни пари.
Индустриалци за мен са хората, които създават работни места, правят продукция, пращат си данъците за това производство, и това са хората, които всъщност са радетелите и индустрията в България да върви напред. Аз не говоря за хора, които се занимават с неща, свързани извън производството.
Добре, значи вие ще се обърнете практически към големите работодателски организации,
точно
предполагам.
Точно чрез тях ще стане това нещо.
С какво темпо ще се случи това? Имате 145 дни.
Имам намерения в началото на следващата учебна година в 5-10 града в България тази процедура да започне.
Ето виждате ли, вие си поставяте задачи с хоризонт след изборите?
Не, аз говоря, че ще има предпоставка това нещо да почне в началото на септември, за което подготвителният период е минимум 4-5 месеца и до тогава това ще се свърши. А това ще бъде работа, която министерството ще продължи.
Тоест изборите ще се случат по средата, както разбирам, на преговорите и осъществяването.
Преговорите ще бъдат някъде през май, така. Ще се сключат предварителните договори, за да може да ни дългодедираме учебния процес и набирането на ученици. Набирането на ученици ще стане през лятото.
Тоест тази процедура ще бъде разполовена от изборите все пак.
Да, точно така.
Така, и деликатно да ви попитам, вие дали бихте останали министър и при едно следващо правителство, което няма да бъде доминирано от ГЕРБ, евентуално?
Знаете ли, аз имам ангажимент към Българска академия на науките с 4-годишна програма и всъщност аз желая да си останат тези още 4 години да работя с колегите в академията, където имам много неща, които сме си намислили да направим.
Така и като учен и то в областта на високите технологии, как се обръщате вие към началното, средното образование, предучилищната възраст? Не се ли ви чужди тези теми?
Искам да ви кажа, че се уча в момента на тях. Уча се по тях и добре, че има много добри сътрудници в Министерството. Имахме много сполучливи преговори тази изминалата седмица с профсъюзите на учителите и работодателската организация на директорите. Реши се въпроса с повишаването на заплатите там. Там нещата вървят. Там нещата са влезли в едни добри релси на взаимоотношения и смятам, че някакви остри проблеми няма да възникнат близко бъдеще.
Някакви промени в закони предвиждате ли в времето на вашия мандат до оставащите, до предстоящите избори?
Бих желал закона за научните степени по някакъв начин малко да бъде модифициран.
Как?
Ами създали сме една комисия съвместно с ректорите, която евентуално ще внесе някои предложения за поправки в закона.
Ще върнете обратно Висшата атестационна комисия?
Не. А това нещо няма да се върне, но ще се поговори върху въпроса за правилата за избиране на жури. Това са неща, които в момента са още въпрос на дискусия, защото резки промени в закона в това кратко време на парламента не могат да се направят. Това може би до 2-3 седмици той ще бъде изяснен този въпрос и ще поприказваме по какъв начин може да бъдат направени тези промени.
Но каква е посоката всъщност? Оставяте правото на висшите учебни заведения да номинират своите титуловани
Значи,
да?
Автономията на университетите ние не може да разрушим по никакъв начин, но може да се помисли или за промяна на правилата в журирането. Някои колеги имат идея да се въведат някакви национални приоритети, както в национални стандарти, извинявайте,
да,
както и в някои други страни, но това е тема на обсъждане, когато имаме крайно общо консенсусно решение, ще го съобщим.
Питам ви така директно, защото се нароиха много хора с научни степени, които очевидно не изпълват със съдържание тези свои титли. Ще съгласите ли с мен?
Съгласен съм с вас и точно това са мерките, които искаме да предприемем и тревогата на колегията.
Знаете, че университетите започнаха, като стартира от Софийския университет, да вдигат таксите си. Това е причината с вероятно липса на пари, естествено, на тези висши учебни заведения. Какво смятате по този въпрос?
Работата с повдигането на таксите е работа, свързана само с правилата на самите университети. Ние в Министерството не сме в състояние да оказваме някакво влияние. Стига това да е в рамките на допустимото повишение съобразно таксата, съобразно парите, които се дават за обучение на един студент. Тази политика има някои предложения вече от някои колеги, какво може да се направи, но това са неща на продължително обсъждане.
Не, аз ви питах в друг смисъл. Ще кажа нещо куриозно. Скоро четох, че Бръсляновата верига примерно отделя, не помня вече колко, но милиони за осигуряване на туалетна хартия и сапун в туалетните на веригата университети, които влизат там. Но как вие ще контролирате качеството на образованието, защото корелацията пари и качество е ясна?
Ами, качеството на образованието става на базата на вече една създадена рейтингова система, а ние в момента осъждаме с колегите от университетите подреждането на университетите по качество на образование и това е една от близките програми в областта на висшето образование, да се направи някаква оценка и оценяване на това, което се прави в отделните университети. Може би в скоро време ще предложим и такъв модел.
Но скоро четох примерно, че ако не го цитирам правилно, поправете ме, че качеството на училищата и съответно тяхното финансиране ще зависи от резултатите от матурите. Това няма ли да принуждава всички учебни заведения, в това числа и висшите, да повишават оценките, за да влязат в по-висока степен на рейтинга?
Знаете ли...
Да ги повишават неоснователно.
Значи, според мен, моето лично мнение е следното. Хората, които имат отговорности за университетите, не трябва да гледат на студента като човек, който носи някакви приходи за университета, както някои си мислят, а трябва да мислят за отговорността, която поемат да създадат бъдеще на тези, които идват при тях. Ако това нещо се успее да се направи, много от гротесните неща ще трябва да бъдат преодолени.
Добре, за финал един въпрос от пак битово естество. Вие имате ли някакво участие в някакви фирми?
Повдигна се въпроса в един вестник за моето участие. Аз в търговски фирми не участвам. Аз съм участвал в сдружения с най-различни цели. Просто имам такъв навик, където нещо се случва в обществото и аз да се напъркам.
Както бяхте и в инициативния комитет, вие бяхте начало на...
Аз съм вътре, да. Където има комитет, не съм и аз.
Да забеляне, да. Така. И, нямате в търговски дружества участие?
Не, в търговски дружества няма.
Тоест няма конфликт на интереси, няма нарушени процедури, които да ви пречат да вземете законно позицията министър?
Подал съм всичките документи, които са необходими в Народното събрание.
Извинявам се за въпроса, в какви сдружения ви уличават?
Те не се уличават, аз съм горд. Например, че съм в Сдружението за национално съхранение, на Сдружението за демокрация, Сдружението за защита на екскозлото и на блоковете, Сдружението за паметниците, националните паметници. Това са неща, които...
Са обществено важни въпроси.
Те са били неща, които на време са абсолютно били необходими и това не е само мое желание, а това е било група съмишленици, с които сме се събирали.
Така и последно, кое е най-важното, което искате хората да запомнят като ваша характеристика? Как се самовъзприемате? Как се самооценявате? Кое е най-важното във вашата личност?
Ами вижте, човек трябва да запази принципите си, с които е живял. Не трябва да нарушава своите принципи и трябва да бъде такъв, като е бил.
Добре. Желая ви успех. Благодаря ви много за този разговор.
Я ще благодаря много.
Всичко хубаво, приятен ден.
Всичко добро и на вас успешно предаване.
Благодаря. Разговаряхме с академик Стефан Воденичаров, министър на образованието, младежта и науката.